Jsem rád, že tuto sobotu můžu prožít ve svém téměř domovském sboře. Když navštěvuji i jiné sbory, tak na vrbenský sbor se nejvíc těším. A těším se i na všechny vaše oči. A ten zrakový kontakt je totiž pro řečníka strašně důležitý. Tak jsem rád, že se na mě usmíváte a Boží láska se taky na nás chce dneska dopoledne usmívat. Dneska bychom chtěli uvažovat o zvláštní věci. Není to tak dávno, co se ještě uzavíraly sňatky z rozumu. Historie nám poskytuje mnoho zpráv o tom, že v některých případech se dohodlo, že nějaký muž se má zajímat o nějakou dívku nebo ženu, která se má stát potom jeho nevěstou. Nejčastěji to bylo z určitých politických nebo majetkových důvodů. Co myslíte, jak to potom vypadalo v takovém manželství? Ano, ale vztahově to moc nefungovalo, že? Z historie známe různé politické sňatky Napoleonovi, ale z novější historie víme toho poměrně dost o nešťastném manželství naší oblíbené české spisovatelky Boženy Němcové. To byl taky takový sňatek z rozumu. Ale my víme, že manželství je něco, co bez lásky nefunguje. Protože láska je něco, co se nedá dohodnout. Jo, představte si dva lidi, kteří by šli na rande a řekli, hele, víš co, dohodneme se, že se budeme mít rádi. To nejde, jo. Láska se nedá objednat nebo dokonce nařídit. Víme, že žádné rozumové důvody, i když jsou velmi silné, nemají tu moc, aby tu lásku způsobili. Dokonce ani časem se ta láska většinou nedostaví v takovém manželství z rozumu. Bible říká, že lidská láska je něco tak výjimečného a láska ve vesmíru vůbec, že pokud by si ji chtěl někdo koupit, tak sklidí jenom pohrdání. Píseň Šalamounova 8.7, kdo si to chcete najít doma. Oproti tomu, když vznikne lidská láska, tam, kde vznikne, tak je to docela zadarmo. Rozumová kritéria jdou do pozadí, dokonce někdy ti lidé, kteří se na to dívají, si řeknou, no ty se úplně zbláznili do sebe. Teď oni nemají rozum. A někdy těm nejbližším příbuzným z toho vstávají vlasy na hlavě. Co se bude dít, když tahle ta láska by se měla proměnit v manželství? Je to tak? Vidím, že kýváte hlavou, možná, že vás někdo napadá, kdo je v vaší blízkosti. Víme, že mě taky teda někdo napadá, jo? Takže pokud si teďka něco chcete říct, tak klidně můžete. Kdo vás napadnul teďka. Ale člověk je bytost obdeřená nejenom emocemi, ale také i rozumem. A to je dobře. Je pravda, že jsme tak obdařeni v různém poměru a v různých ročních období se ten poměr mění. A taky během života člověk zraje i emocionálně, ale i racionálně. Věda do toho, co se v člověku děje, docela dost už nakoukla, nahlédla. A tak se ví, že v lidském organismu se při zamilování děje něco, co má za následek významný posun sekrece hormonů. Bouřlivý proces, který se odehrává v mozku, hraje v tom významnou roli dalších mnoho mechanismů, včetně feromonů a emocionálních receptorů a dalších činitelů. Takže při náhlém zamilování vzniká sekrece dopamínu a dopamín je známý tím, že zmírňuje bolest a evokuje určité oblasti myšlení a dává člověku krásný pocit štěstí a víru v to, že všechno zvládne a že to dobře dopadne. A proto se někteří vědci snažili vyvinout pilulky nebo kapky na lásku. Co by to způsobilo? Ale zatím se to, prosím vás, neordinuje, nikde se to neprodává. Prodávají se pilulky na sex. Ano, to se prodává, o tom víme, ale prosím vás, to je něco jiného. I když si to v současné době někteří lidé pletou a myslí si, že je to to samé, je to, prosím vás, něco jiného. Takže pilulky na lásku nejsou. Neschánějte je. A teďka pojďme přemýšlet o lásce k Bohu. Ani na lásku k Bohu neexistují žádné pilulky. Bůh je ve velmi nesnadné pozici, když chce, abychom opětovali jeho lásku. Je ve velmi nesnadné situaci, když touží potom, aby tak, jak on miluje nás, abychom my měli rádi jeho. To je velmi vážná věc. Jsme toho schopni? Tak, teď tady vidím dvoje pohyby. Ne, všichni, prosím vás, to myslete po česku. Tak jo, nebo ne?
Ne.
Ne. Mhm. Já myslím, že někdy ano. A kdy? O tom chceme uvažovat. Každý mladý muž, když byl nešťastně zamilovaný, trošku chápe, jak Pánu Bohu je. Když Bůh, který nám prokazuje tolik lásky, a my na něj kašleme. A máme třeba jiné lásky. Každá mladá dívka, nebo i nešťastně zamilovaná žena, trošku chápe, jaké to je, když ten, kdo je na prvním místě jejich myšlenek, o kom přemýšlí, když usíná, kdo jí napadne, když se probudí, ji ignoruje a má jiné zájmy. Takové to je s námi lidmi. A vzniká tedy otázka, jak probudit naši lásku k Bohu. Když hovořím s různými typy lidí, i věřících lidí, setkal jsem se mnohokrát s tím, že jejich vztah k Bohu je taky takový vztah z rozumu. Něco jako manželství Boženy Němcové. A to neklape. Takový rozumový vztah bez lásky může být vztahem na základě biblických informací. Jo, dovedete si představit, co pod tím myslíme? Poznání biblické pravdy je do velké míry založeno na rozumovém poznání Pána Boha jako stvořitele. Ten žalm stý, co tady Štěpán četl, to je úžasný chvalospěv, ve kterém si autor uvědomuje, Že skutečně je to velmi logické, velmi rozumné, že jsme tady Božím stvořením a že jsme jeho děti. Ano? V křesťanství nacházíme mnoho racionálních důvodů pro to, abychom uvěřili v existenci Boha. Naopak, evolucionisté, aby věřili v evoluci, musí být mnohem víc věřící než kdokoliv jiný, protože věřit takovým pohádkám, jako že prvopočátek všeho vznikl sám od sebe a že se z té nějaké prabílkoviny utvořil takový složitý systém, jako je dnes živá i neživá příroda. No, to je pohádka, ke které opravdu je třeba přistupovat jako v pohádce, ale v pohádkách Božiny Němcové jsou postavy, já jsem je měl rád, tam jsou postavy, které ty nadpřirozené zázraky tvoří. Jo? Jsou tam černokněžníci a sudičky a dobré víly. Ale představte si, že evolucionisté věří, že ty zázraky netvoří nikdo. Že se tvoří sami od sebe. Jo? To je skutečně na hlavu. Takže věřit v Boha jako v inteligentní bytost, která nás převyšuje, a všechno to úžasné, co vidíme v přírodě, kolem nás i v nás samých, že to stvořil někdo, kdo nás převyšuje. To docela rozumné, logické. Zdrojem tohoto poznání je především Boží slovo, Bible. Je nám všem k dispozici. Pokud byste někdo chtěli a nemáte ji, můžete ji tady dostat zdarma dneska. Ale pozor, jen rozumové poznání biblické pravdy nás není schopno přivést k tomu, po čem Pán Ježíš touží. A to je po naší lásce k němu. Jen to, že jsem přesvědčen o tom, že Bůh existuje, to ještě neznamená, že přeskočí jiskřička. Může to tak být, ale znám mnoho lidí, kterým stačí jen ten rozumový vztah. Ano, Pane Bože, ty seš tam nahoře, já jsem tady dole, budeme kamarádi, ale víc po mně nechtějí. Člověk je schopen Bibli přečíst, znát biblické příběhy, vědět něco o biblických principech. Člověk je schopen biblickou pravdu nastudovat, dokonce se pořádají různé soutěže ze znalosti Bible, světové biblické olympiády, můžete tam zvítězit, umístit se, můžete mít Bibli v malíčku a přesto můžete být vztahově Pánu Bohu na hojně vzdálení. Tohleto si taky někteří lidé pletou, že zaměňují biblické znalosti s vírou Boha. S tou vztahovou vírou. S velkou vážností toho, co teď říkám, chci prohlásit, že pokud je zde někdo, kdo se seznámil s Biblí, ale nerozumí tomu, že ho Bůh miluje, jestliže je zde někdo, kdo jeho lásku neopětuje, prosím, necítte se provinile. Není to vaše chyba. A hned si řekneme proč. Než to ještě řeknu, tak mě napadá, jsme měli asi před 3 lety návštěvu. Jsem poznal jednoho člověka na jedné konferenci, a on, psychologické, a on si tak se mnou jako začal povídat a nebyl daleko od toho, že by i uvěřil v Pána Boha. A byl tomu velice nakloněn a tak já jsem zavolal domů a říkám, Evi, mám tady jednoho kamaráda nového a on by chtěl prožít s námi víkend. Tak Eva mi říká, tak jo, tak ho pozvi. Že v pátek přijel. A tak jsme mu chystali to ubytování a posadili jsme ho do našeho obýváku A já jsem si říkal, tak, aby jsme nestráceli čas, tak jsem mu dal knížku na stůl Cesta ke Kristu. To je, dneska je to Cesta k vnitřnímu pokoji. Tahle ta knížka. A on to začal, to odevřel a začal číst. A já jsem měl radost, že se chytil a že tedy to bude mít tu dobrou, správnou předehru. A když jsem asi po 10 minutách přišel do obýváku, tak jsem zjistil, že se vůbec nechytil. Ta knížka tam ležela zavřená na stole, tahle, a on se omlouval a říkal, prosím tě, já jsem si tady půjčil encyklopédii z vaší knihovny, protože mě zajímá historie Keltů. Takže žádná cesta ke Kristu, ale Keltové ho zajímali. Znám takové lidi, kteří by raději přelouskali telefonní seznam, než by zkusili otevřít a číst Bibli. Čím to je? Je to jejich vina? Co myslíte? Na tuto náročnou otázku nám odpoví jeden velmi známý biblický příběh, který mě osobně pomohl se v tom orientovat a porozumět mému vlastnímu cítění i cítění lidí okolo. Je to známý příběh o Nikodémovi. Evangelium Jana víme, že je ve 3. kapitole a že tam je zvláštní děj. Nikodém přišel za pánem Ježíšem s nabídkou pohovořit si s ním o duchovních věcech. To vždycky vítáme, že? Když někdo za mnou přijde, tak okamžitě dám všecko stranou, ano, budeme si povídat o duchovních věcech. A ten rozhovor, který je v Bibli už od prvního verše popsaný, zněl následovně. Mistře, my víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, protože to, co děláš, ty zázraky a znamení, to nemůže dělat nikdo jen tak sám od sebe. To je něco nadpřirozeného, to je prostě z nebe. A tak si chci o těch věcech s tebou pohovořit. Ale velmi nás překvapí, jak neslušně na tuto objednávku k rozhovoru pán Ježíš reagoval. Víte jak? Hrozně slušně. Já jsem se styděl, když jsem si to promítl, co se před těma 2000 lety stalo tenkrát v noci. Nikodéme, nezlob se, ale takový rozhovor v podstatě nemá cenu. To je zbytečné. Ten, kdo se narodil jenom jednou, jenom poprvé, ten nemůže vidět, nemůže spatřit, nemůže rozumět tomu, o co ti jde. Kdybychom o tom začali mluvit, ty bys to Boží království ani nezahlédl. Ty bys to vůbec nevnímal, co já bych ti říkal. Pán Ježíš mu neřekl, pro tebe je Boží království nepřístupné, ale řekl mu, tak jak na tom teď jsi, nejsi schopen principy Božího království pochopit, ani zahlédnout. To prosím řekl teologicky vzdělanému člověku. Představte si to. Víme, že pán Ježíš nedělá okolky, on vždycky míří nejkratší cestou k cíli. Zkuste si to představit. Co pán Ježíš v tom Nikodémovi viděl za partnera k rozhovoru? Viděl v něm někoho, koho bychom mohli přirovnat k hluchému, který je od narození hluchý a vy byste mu chtěli popsat, jak krásně začíná Novosvětská symfonie. Jo? Mohutný nástup, fanfára, několik taktů, pak se orchestr stiší, a pak najednou tam má solo hoboj. Představte si, že byste někomu měli vysvětlit někomu, kdo je slepý od narození, jak krásná je modrá obloha. No, to je něco jako bílá, ale trošku do šedá, ale ne zase moc, jako trošku do zelena, ale no prostě modrá. Ty to nechápeš? Ne. Takový rozhovor nemá cenu, přátelé. Ten člověk to není schopný pochopit. Zkuste člověku, kterého potkáte na ulici, můžete si to zkusit dneska v poledne, vyprávět o Boží lásce. To je přece základ evangelia. Co udělá? Ukáže si na čelo. No? Jo, to není jenom problém, který měl pán Ježíš před 2000 lety. To je náš aktuální problém, když chceme někomu předat to, co sami máme, to, co jsme sami získali. Já na to nemůžu zapomenout. Minulý týden jsem byl v úterý u Bukuru a když po tom večerním rozhovoru jsme se loučili, tak Jolanka mi už skoro na odchodu v předsíně řekla větu, na kterou nemůžu zapomenout. Víš, to, o čem jsme dnes hovořili, kdyby mi tohleto někdo nabídnul před 3 roky, co si řekla Jolanko? Tak. Před 3 lety Jolanka by ťukala na čelo. Dneska už neťuká. Dneska to bere vážně. Jak je to možné? Co se stalo? Jak je možné, že to, co jsme dřív nevnímali, nebo jsme to okamžitě dali do šuplíku jako blbost, dnes to pro nás tolik znamená? Jak je to možné? To je něco, co se neděje jenom v 21. století. To se vždycky stávalo. Vždycky tady byli lidé, kteří odsuzovali vztah k pánu Ježíši a ti, kteří ho přijímali. Ale to přijmout vztah k pánu Ježíši, to má určitý vývoj. A my si o tom vývoji něco řekneme. Apoštol Pavel píše před 2000 lety svůj druhý dopis do Korintu. Víme, že on byl misionářem, který zakládal mnoho zborů v tehdejším Malé Asii, a jeden z těch zborů byl Korint, a tam píše ve svém druhém dopisu, 2. Korintským 4:3. Je-li naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Protože Bůh tohoto světa oslepil lidskou nevěřící mysl, aby takovým lidem nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi. Oslepil. Kdo? Bůh tohoto světa. Bůh tohoto světa oslepuje lidskou mysl, aby lidé vnímali to, co on chce, a aby nevnímali nabídku Boží lásky a Božího království. A někdy to trvá 3 roky, někdy i díl, někomu zase ne tak dlouho, abychom pochopili, jak nás Pán Ježíš miluje. A právě při rozmluvě Pána Ježíše s Nikodémem ho Pán Ježíš upozorňuje na něco velmi závažného. Něco, co se týká jeho deformace. Deformace, která se stala při jeho porodu. Nikodéme, ty jsi se narodil s velmi závažnou vadou. Přátelé, při mém i vašem narození v porodnici došlo k chybě. Něco velmi důležitého se nám nevyvinulo. A proto Pán Ježíš říká, jestliže chceš si se mnou rozumět, je třeba aby ještě dodatečně se něco v tobě narodilo. Abychom udělali korekci toho, čemu momentálně nejsi schopen rozumět. Co to je? Je to něco, co je potřeba napravit takzvaným druhým narozením. Je to schopnost vnímat Ježíšovu lásku, vnímat Ježíšovu touhu potom, aby jeho láska v nás probudila tu naši. To je něco, co nám mnohdy nic neříká. Čemu zatím nerozumíme, co ignorujeme. Ale je to jako semenko, které klíčí v naší hlavě. Je pravda, že mnoho lidí místo toho, aby odpovědělo na Ježíšův vztah lásky, se zajímají o to, jak žijí staří Keltové, jako ten člověk u nás u býváku. A cestu ke Kristu nechal zavřenou na konferenčním stolku. Mně to bylo moc líto. A proto pán Ježíš říká Nikodémovi, tuto vadu při tvém prvním narození je třeba napravit. Bez tohoto korektivního zásahu v tvém životě, bez toho, že se skrze tento zásah znovu narodíš, bez toho si nebudeme rozumět ani teď při tom nočním rozhovoru, ani v Božím království jednou. Kam bys rád taky přišel, Nikodém? A vzniká otázka, což Nikodém nebyl dostatečně duchovně vnímající člověk, když rozpoznal v pánu Ježíši možného adopta na to, že by byl mesiášem. To nebyla jenom taková samoučelná návštěva v noci. On si to potřeboval sám pro sebe, ale i pro židovskou veleradu vyřešit. Tenhle ten velký otazník. A přesto to podstatné mu chybělo. Co mu chybělo, aby viděl a slyšel to, co mu chtěl pán Ježíš nabídnout? O tom budeme uvažovat. Nikodém přišel za pánem Ježíšem jako za teologickým kolegou. Takovým rozhovorům pán Ježíš někdy přistupuje, ale v tomto případě mu chtěl nabídnout něco víc. Chtěl mu nabídnout život. Nejenom nějakou teologickou diskuzi. Teologická rozmluva rovného s rovným, to není nic životodárného. Protože já, pán, ty pán, jsme na stejné úrovni, ty něco víš, já něco vím, tak si to řekneme. Ale Nikodém té noci postrádal jednu důležitou věc, kterou mu chtěl pán Ježíš nabídnout. On necítil touhu po životě. On měl svým způsobem život zajištěný. Jo? Měl svůj majetek, měl své společenské postavení, byl členem židovské velerady, to znamená takovým poslancem parlamentu, dneska bychom mohli říct. Měl svůj finanční příjem, nic bezprostředně mu nehrozilo. A tak si jenom přišel služebně, možná trošku soukromně, teologicky popovídat. Ale pan Ježíš mu chtěl nabídnout něco mnohem víc. Víc, než Nikodém očekával. A i když to Nikodém hned nerozeznal, ta noční rozmluva pro něj měla zásadní význam. Položme si otázku, jak skorigovat naše první a neúplné a nedokonalé narození. Jak napravit tento náš nedostatek? Hned při té noční rozmluvě Nikodém pokládá tu správnou otázku. Pane Ježíši, jak se to může stát? Jak můžu prožít to, o čem mluvíš? Víte, že když pokládáme Pánu Ježíši závažné otázky, a myslíme to vážně, že Pán Ježíš je připraven na ně srozumitelným způsobem odpovědět. Máte tu zkušenost? Máte. Ano. Jo, jinak bychom tady asi neseděli. I Nikodémovi Pán Ježíš odpovídá. Je to odpověď, které Nikodém rozuměl daleko víc, než jí rozumíme my. Nikodém byl totiž znalec Tóry a velký vlastenec a znalec dějin staré smlouvy, starého zákona. Nám už ty některé příběhy nic moc neříkají, ale pro Nikodéma to bylo velice závažné, to, co mu Pán Ježíš řekl. Takže pro Nikodéma ta odpověď znamenala mnohem víc, než znamená pro nás. Ale abychom byli schopni tomu, co Pán Ježíš Nikodémovi nabídl, rozumět, tak si ten příběh trošku zaktualizujeme, trošku si ho přiblížíme. Víme, že to řešení, které Pán Ježíš Nikodémovi nabídnul, je ve 3. kapitole verše 14. a 15. A je tam známá věta. My ji sice umíme mnohdy i citovat nazpaměť, ale nevíme, co to je. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti. Znáte to? Jak je to dál? Tak musí, správně, já jsem věděl, že tu větu znáte. Jako Mojžíš vyvýšil háda na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Co to je? Vyvýšil háda na poušti. Pan Ježíš Nikodémovi připomíná dramatický příběh, který prožili Izraelci na cestě při výjití z egyptského otroctví. Když právě procházeli kolem edomského území, najednou se setkali s velkým množstvím jedovatých pouštních hadů. To víme. Jed těchto hadů byl tak prudký, že během několika hodin po uštknutí lidé umírali. Byla to taková pohroma, taková epidemie, protože už to byly desítky, možná stovky lidí. A lidé v zoufalství volali Mojžíše, Mojžíši, naši lidé umírají, prosím tě, co máme dělat? A Mojžíš taky neví rady. A neříká jim, tak dávejte pozor, tak prostě, ne, nic takového jim neříká, ale obrací se nahoru a volá v té zoufalé situaci k Hospodinu. A Hospodin odpovídá zvláštním způsobem. Dává instrukce, které nikdo nečekal. Instrukce, které významným způsobem vešly do dějin tím, co symbolizovali. Něco důležitého symbolizovali. Kdo se nad tím chcete zamyslet doma, je to ve 4. Mojžíšově, 21. kapitola, verše 8. a 9. A Hospodin řekl Mojžíšovi, Mojžíši, zhotov z bronzu kopii hada, připevni ho na kůl a když se pak kdokoliv uštknutý na hada podívá, zůstane naživu. To je pohádka, ne? Nebo ne? Co byl ten lék? Pohled. Pohled. Každý, kdo umíráte, pohleďte na sloup, kde je pověšen had jako symbol toho hada, který vás uštknul. Takže to, co těm Izraelcům zachránilo život, byl pohled na bronzovou kopii toho samého hada, který byl příčinou umírání uštknutých lidí. A toho měl Mojžíš vyzvednout na sloup, aby byl viditelný i z dálky, když už někdo nebyl schopen v těch umírajících křečích ani k tomu dojít. Pohled z dálky uzdravil. Je zajímavé, že Pán Ježíš odpovídá Nikodémovi na jeho otázku, jak mohu získat to druhé narození tím, že mu připomíná tento starý, starozákonní příběh. Já jsem o tom dlouho přemýšlel, jak mohl Nikodém získat to druhé narození. Pohledem na něco, co se stane ve chvíli, a to se vztahuje i na nás, kdy Nikodém pocítí, že mu jde o život. A to v tu noc Nikodém necítil. Vůbec. Když mluvil Pánem Ježíšem, přistupuje k němu jako ke kolegovi, se kterým si chce teologicky pohovořit. Z toho, jak přistupuje, je vidět, že necítí své uštknutí a nevnímá své umírání. A to je něco, co se vztahuje i na nás. Pán Ježíš mu říká, já ti, Nikodéme, nabízím něco víc než teologickou diskuzi. Já ti nabízím záchranu od smrti. A nasměrovává jeho pohled na kříž, jako na záchranu, kterou z toho pohledu ke kříži může získat. A stejně tak to Pán Ježíš nabízí i nám. Zpočátku Nikodém Pánu Ježíši nevěřil víc než nějakému vzdělanému teologovi, rabimu. Ale Pán Ježíš ho nasměrovává na něco, co je víc než teologická diskuze, co je víc než biblické informace, kterých ten Nikodém měl bohatě. Ale Nikodém Pánu Ježíši ještě nevěřil jako svému osobnímu záchranci. Aby jsme si představili tu situaci, zkusme to aktualizovat do toho, co by se nám mohlo stát. Představte si, že vás v terénu uštkne zmije. Jste v nebezpečí, že zemřete. Co uděláte? Vytáhnete mobil a voláte záchranku. Jo? Pak když jste zavolali, tak se z posledních sil ve stresu, protože to vám jde o život, dobelháte k nejbližší silnici, řeknete tam na tu záchrannou službu, která to je, oni vás hledají a čekáte, že přijede sanitka. Sanitka nejede, noha vám otéká, špatně se vám dýchá, cítíte, jak jed účinkuje, a sanitka nepřijíždí pořád. No to je hrozné. Teď mě jde o život. Lidi, zachraňte mě. Lidi nikde. Konečně tedy sanitka přijíždí. Doktor je nahněvaný, že vás nemohli najít na té okresce. Jenomže vy potřebujete sérum a v sanitce ho nemají. To taky nemají. Takže vás přivezou do nemocnice na pohotovost, hned na ambulanci, všichni musí počkat, protože vy jste tady teďka pacient důležitý, který mu jde o život. A pan doktor docela v klidu v té nemocnici řekne, tak co se vám stalo, pane? Pane doktore, mě už skla zmije. Vidíte to, tady to mám celé oteklé, špatně se mi dýchá, srdce mi vynechává, hlava se mi točí. A vy se mě ptáte, co se mi stalo. A teď čekáte, co? Že pan doktor vytáhne injekční stříkačku a píchne vám sérum. Ale on udělá něco úplně jiného, něco, co byste nečekali. Vytáhne z knihovny atlas hadů, najde zmii a řekne vám, podívejte se tady na ten obraz. No ano, pane doktore, tahle ta zmije, přesně tohle to mě uštklo, tahle potvora. Ale já potřebuju sérum. A pan doktor vám řekne, ten pohled je sérum. A vy řeknete, to je přece nesmysl. Podívejte se. Já mám poteklou nohu, já nepotřebuju se na nic dívat, já potřebuju injekci. Pak se ještě jednou podíváte na ten obraz zmije, pak na pana doktora, pak na ránu a najednou zjistíte, opuchlina se ztrácí, lépe se vám dýchá, za chvíli jste fit a odcházíte z ordinace. Přátelé, rozum jde stranou, tady se děje něco, čemu nerozumím. Tímto směrem pán Ježíš navedl přemýšlení svého diskuzního partnera Nikodéma. Druhé narození, to je něco, čemu nerozumím. To je něco, co lidé na ulici by kvalifikovali jako nesmysl, jako něco, kvůli čemu je potřeba si ukázat na čelo. Ale i když tomu nerozumím, přesto se to děje. A znovu se mi vybaví Jolanka, jak předsíní mi řekla, víš, ještě před časem bych si ukazovala na čelo. Já tomu nerozumím, ale stalo se to. Ještě před několika dny ty většina z vás, jak vás tady takhle vidím, jste si žili spokojeně s tím starým způsobem života. Potáceli jste se, někdy to bylo lepší, někdy horší. Nevěděli jste, jaký má váš život cíl, smysl, perspektivu. A dnes je tomu z Boží milosti úplně jinak. Protože se stalo něco, co se stalo i v životě Nikodéma. A víte, co se stalo v životě Nikodéma? Ta slova, která pán Ježíš tehdy v noci Nikodémovi řekl, ta nezůstala bez odezvy. Věřím, že měl hlavu plnou nových podnětů k přemýšlení. A není divu, když v rozhovoru s pánem, pán Ježíš tehdy v noci Nikodémovi řekl ty nejkrásnější pravdy, které jsou vůbec v evangeliích uvedeny. Ten nejznámější biblický verš vznikl na základě rozmluvy pána Ježíše s Nikodémem. Nebo tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby nikdo, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jako Mojžíš vyvýšil hada, tak se to stane i se synem člověka. Jako tehdy zachránil člověka pohled, tak i pro tebe, Nikodéme, je tady tahle šance. A Nikodému to musí přemýšlet. Je to jediný způsob záchrany pro mě? No asi ano. Takže není prioritou pro Boží království zachovávat Talmud, zachovávat zákon? To není to hlavní. Na tom si přece zakládáme. My farizové, my židé, my členové židovské velerady. To je nejdůležitější. V tom je naše záchrana. Nebo ne? Ne. Tomu nedalo v noci spát. Přátelé, setkání s Ježíšem vždycky u člověka zanechává významné následky. A jestliže jste dnes přišli, tak tomu tak může být i v vašem případě. To, co mu Ježíš osobně a soukromně nabídl, to se nedalo zapomenout. Ten zvláštní muž, ten zvláštní rabi mu nešel z hlavy. A tak Nikodem zpovzdálí sledoval další Ježíšův život. A nebylo to tak těžké se o něm dovídat nové zprávy. O tom, co řekl, jak uzdravoval, jak křísil mrtvé, co dělal v Galilii, co dělal v Judsku, jak zkřísil Lazara, jak se dostal do sporu s farizeji. To se všechno vědělo. Tím lidé tehdy v Judeji a v těch okolních krajinách, tím lidé žili. A Nikodem to sledoval a srovnával to. A teď se v něm začaly prát ty dvě složky naší osobnosti. Ta emocionální a ta racionální. Ta citová a ta rozumová. Taky se to ve vás někdy pere? Taky?
Často.
Jakže to řekl? Syn člověka bude vyvýšen jako na poušti Mojžíš vyvýšil hada. Tomu nešlo z hlavy. A pak přišlo to finále. A to je nejdůležitější. Ježíše zatkli a přímo v Jeruzalémě, těsně před velikonočními svátky. A on, jako člen židovské velerady, to měl z první ruky. Hrozil mu trest smrti. Za co? To je jedno. My ho potřebujeme zlikvidovat. Ale ne způsobem tehdejšího způsobu židovských poprav. Ne, ne, ne. Jak popravovali židé? Ukamenováním. Ano. Jenomže tehdy bylo Judsko protektorátem Říma. A Římané popravovali přibitím na kříž a vystavením zločince do výšky přibližně 5 metrů. Jen Římané používali tento nejkrutější způsob popravy v dějinách. Způsob, který měl být veřejnou demonstrací moci a síly římského impéria a výstrahou všem podrobeným kolonizovaným a neřímským etnikům, protože Římané zásadně své římské občany takto nepopravovali. Pouze ty kolonizované národy takto popravovali. A Židé, ti byli tím podrobeným národem. Všichni se mohli několik dnů dívat, jak dopadne každý, kdo je takto odsouzen. A Nikodémovi to najednou došlo. Tak on bude viset na kříži. Bude tam viset úplně nahý, tak aby to všichni viděli, jak je ponížený. Tak to on věděl, že to takhle skončí. On mi to osobně řekl. On mi řekl, že to je jediná cesta, jak mohu vidět to, co jsem dřív neviděl. Jak mohu něco získat, to, co jsem nezískal při tom prvním narození. Způsob, jak mohu pochopit Boží lásku, jak mohu mít Boží království, o kterém on tak často hovořil. To je tedy způsob, jak získat to, co mi chybí od mého prvního narození. To je cesta k tomu narodit se znovu. A v Nikodémovi se probudilo něco, čemu se říká láska. Rozum jde stranou, tady se děje něco, čemu nerozumím. Ta Boží láska se potkala s tou jeho. Tak proto on tam bude viset. Abych získal něco, co bych jinak nezískal. Za svého života v době, kdy byl Pán Ježíš populární a slavný, měl tisíce přívrženců, stovky přátel. Kam se hnul, tam ty davy za ním chodili. Poslouchali to, co řekl. A všichni ho měli rádi. A mysleli si, to je správný vůdce. Na toho jsme čekali. To je ten Mesiáš. A teď najednou, v době svého odsouzení a ukřižování, davy volali na Piláta, ukřižuj Ježíše a propust Barabáše. Tehdy přihlásit se k Ježíši bylo spojeno s velkým nebezpečím, s velkým rizikem. Víme, že i Ježíšovi učedníci byli většinou někde zalezlí a klepali se strachy. Naplnil se známý verš, když budou být pastýře, ovce se rozprchnou. A ovce se skutečně rozprchly. A tehdy, kdy to bylo nejvíce riskantní, vystupuje na scénu, kdo? Nikodém. To bylo něco nečekaného. Láska zvítězila. Rozum jde stranou. Tady se děje něco, čemu nerozumím. Ale čemu se nebráním. V Evangelium Jana v 19. kapitole máme o tom svědectví. Když potom Josef z Arimatie, tajný Ježíšův učedník, požádal Piláta, aby směl sejmout Ježíšovo tělo z kříže, Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a mrtvé tělo sněl. Přišel také Nikodém, který kdysi navštívil Ježíše v noci a přinesl asi 100 liber směsi myry a aloe. Oba společně vzali Ježíšovo tělo, zabalili je a s těmi vonnými látkami do lněných pláten uložili. V místech byla poblíž zahrada a v ní vytesaný nový hrob. V něm dosud nebyl nikdo pochován a tam Ježíše položili. Ti dva. Josef z Arimatie a Nikodém. Byli jedněmi z těch, kteří pochopili, že znovu narodit, to znamená pohled na Ježíše vyvýšeného na kříž. To byla jejich zkušenost. Přátelé, pohled na vyvýšeného Ježíše na kříži zachraňuje lidi i dnes. Je to nejčastěji tehdy, když si nevíme rady. Když se nám nic moc neděje, když děti poslouchají, mírové smlouvy se dodržují, nehrozí třetí světová válka, jsme jakž takž zdraví. Nic vlastně od Pána Ježíše nepotřebujeme. Tak Pane Ježíši, ty seš tam, já jsem tady, jsme kamarádi, ale nic víc. Ale ve chvíli, kdy jde o život, je tu Ježíš, který se na kříži stal v Božích očích hříchem, abychom my nemuseli na nemoc hříchu umřít. Tak jako v době, kdy žil Nikodém, tak i dnes se dějí zázraky uzdravení skrze pohled, skrze získání nového pohledu na Boží lásku. Ale tím to ještě neskončilo. Ten největší zázrak pro Nikodéma teprve přijde. Víme, že Ježíšovi nepřátelé si konečně oddechli, byli rádi, že to všechno zvládli, že jejich ideologický soupeř a konkurent vlivu na lidi už byl odstraněn. Byli rádi, že proces odsouzení a popravy se podařilo ještě zvládnout před svátky, ještě před západem slunce. A proto z Golgaty odcházeli velmi rychle, aby ještě stihli podle zákona si začít sobotu. Na to oni dávali moc velký pozor. Ještě jak víme, stihli si to posichrovat u Piláta tím, že Ježíšův hrob byl zapečetěn římskou pečetí a střežen římskými vojáky pro jistotu, aby se nestalo něco, co neměli lidsky pod kontrolou. Jenomže přesně tohleto, co neměli lidsky pod kontrolou, se stalo. Rozum jde stranou, tady se děje něco, čemu nerozumím. Ježíš vstal z hrobu. A ani římská stráž tomu nebyla schopna zabránit. Jako přesvěděný beránek byl obětován, vyvýšen na kříž. Bere na sebe úděl hříšníků. Stal se hříchem v Božích očích, aby nám umožnil nové narození, abychom viděli to, co jsme dřív neviděli. Modrou oblohu a na ní postavu přicházejícího Ježíše. Stal se spasitelem všech hříšníků, Nikodéma, i mě, i vás. Podle biblické zprávy nevíme, jestli se spolu pán Ježíš s Nikodémem setkali. Nevíme, jestli mu Nikodém mohl poděkovat a říct mu, že skrze druhé narození se ta Ježíšova láska setkala s tou jeho. Ale to není důležité. Pokud si to neřekli tady na zemi, řeknou si to jednou v Božím království, kam pán Ježíš odešel, aby nám připravil místo. Přátelé, pro každého z nás pán Ježíš dává tuhletu nabídku. Během našeho života usiluje o to, aby ta vada, se kterou jsme se všichni narodili, byla odstraněna. Nebraňme se tomu. Nebraňme se tomu, když Ježíšova láska chce vstoupit do našeho srdce. A neohlížejme se na to, co by řekli lidé. A odpovězme na lásku láskou. Já obdivuju pána Ježíše, jak mění lidské životy. Třeba i během jednoho okamžiku. Je na něm, aby nám tento pohled nabídl, protože my sami nejsme schopni se zachránit. Mým přáním je, abychom spatřili a vnímali jeho světlo, které nás chce zachránit od smrti. A potom nám chce nabídnout život spolu s ním po celou věčnost. Kéž bychom se tam všichni sešli. Amen. Amen.